тінібек байдың туысы нұрке құнанбай балаларын қыр сахарадағы өз саудасына керек үлкен орын санайтын. Бір жағы құда деп, екіншіден өзде сол құнанбай балаларын мынадай іс үстінде өзіне дос жар етіп алмақ. Дау иесі құнанбайлар болғандықтан шығынның бәрі солардан болатынын біледі. Кейбір сойғызып жатқан сойыстарын аңдамағансып өз қорасына қабыл алғызады. Бірақ сонымен қатар Тәкежан Оспан ұшпарларға оңаша сөзінде: «Қажы баласынан менің аяйтын дүнием жоқ. Сын кезінде осындайда өзің екенімді, досың екенімді білдірмек ниетім. Сендердің мынау жатқан қонағың жалғыз сендердікі емес, менің де қонағым. Құдайға шүкір, дәулет жетектейтұғын. Параның алды етіп, әр болыстың өзі болмаса да қасындағы жүйрік шешен билеріне жиі-жиі сыйлар жасайды. Түлкі аяқтан, тымақ ішіктен және тігіншіге тіккізген шапан шапқыт бешпенттерден алуан түрлі киімдер кигізетін, осындай ішке септері бар қорқаулар ордасындай құжынап жатқан қомағай тобыр ішіне қыстың жалтыр ашық күнінде таңертеңгі шайдан соң ықтиярсыздық жетелеген базаралы келіп жетті. Қасына ерткен екі ғана жолдасы бар, олар Әбді мен Сарбас. Базаралылар келген соң істің тергеуі тез басталуға айналды. Сарбас көлденің кісілер арқылы жүгіністі, құнанбай жағынан кім сөйлейтінін біліп келіп, базаралыға мәлім етті. Бұнымен дауға түсетін Шұбар екен. Өзге құнанбай балаларының ішінен тілі орамды, айтқышы және абайдан соңғы білгірі осы болып жырылып шыға бастаған. Шұбар Оспанға абайдың айтқан сәлемін әкелген. Күнтуға абай атынан хат әкелгенде жайы бар. Бұл істері және Жолшыбай Ақшоқыда абай ауылында болғаны бәрі де Шұбарды Тәкежанға да екі жақты адам етіп көрсетті. Малы кеткен, ыза шеккен Тәкежанның бұл уақытта құнанбай Ырғызбай ішінен жарықшақ шығаратын ағайын болса, бәріне де өкпесі әзір. Ол ашынып күйініп жүрген адам саналады. Сол себепті аға іні де ағайын да бұның қабағына қарайды. Оспан, Ысқақ, Майбасар сияқты туыстарының барлығын ол өз қасына қоршау етіп, соларға ертелі кеш кінәшіл зілін тастап жүр. Шұбардың жасы бұдан кіші болғандықтан оған айтатын сөзді қатты қып батыра сөйлейді. Шұбар абайға барып ондағы сөзді айтып келген жерде Тәкежан бұны боқтап қатты қырған. Ауыр сөзінің түкпірінде әншейінде айтылмайтын суық салмақ білінді. «Маған жанашып отырған абай жоқ. Білемін, ол бүгін құнанбай баласының жолы болғанша қауменнің қан құйылысының жолы болсын деп отыр. Қазір абаймен ақылдасқан, оған барып сыр айтқан кісінің бәрі менің тілеулесім болып шықпайды» деп орағытып келді. Аяғында ең салмақты сөзін Шұбарға әдейілеп сездірді. «Сен күнкеден туған жоқсың, құнанбайдан туғансың. Күндестің балалар емеспіз, бәрімізді бір тілеумен, атаның ұлы бол деп баулыған адам еткен әкеміз құнанбай. Ұлжан мен күнке деген шаш ұзын ақылы қысқа қатындар. Еркек туған нәсіл болса, әке жолында, ата анамысының соңында еркекше мінез етсін, екі жақты қылтың жылтыңды қойсын. Ол еркектік емес. Қыз текелік» деп Шұбарды қорқытқан ызғар тастады. Бұл сөздердің ішінде Тәкежан бір көледім дегенімен күндестіктің аңдысуы да жатыр. Қасына Ұлжаннан туған Ысқақ Оспанда екінісін алып отырып, Шұбармен сөйлескенде оны өгей шешенің ұлы болғандықтан сенімсіз көріп, күдік ойлап осыны айтып отыр. Және күнкеден Құдайберді жалғыз болғанда бұлар Ұлжаннан көп боп туған. Бәрінің де Шұбардан жасы үлкен. Сонымен басқа шешенің баласына осындай кезде тізені батырып, өзіне қарай қайырып ықтатып алмақ. Бір бұл жол емес, тілі шығып, өнері асып, пысықтық беделі көпке жайылып бара жатқан Шұбарды былай да тәубесі есінде жүрсін дейді. Мынау істі пайдаланып тұқыртып алмақ. Үйірге шақар сақа айғырдың шет жайылғыш саяқ сандырақты кейде сауырлап, қуып, тепкілеп те тістелеп, өз бауырына тығып қайырып алғаны сияқты. Айлалы арсыз есепке бұл отырған құнанбайдың бәрінен артық Тәкежан дәл осы арада сол тәсілді көп керегіне жұмсап отыр. Өзге құнанбайларға бұнысы айлагерлік пен жауыздықтың әбілістік сабағындай. Шұбар болса бұндай жыланша арбаудың салмағын сезбей қалған жоқ. Ұлжан балаларына қарағанда бұлар жастан жетім өскен немере. Әзір бір Шұбардың өзі қатырға ілініп келе жатқаны болмаса, мынау отырған үш туыстың алдында оның әлсіз екені рас. сөз бұлай айтылса, Шұбар бұларға қарсы баса алмайды. Тіпті Абайдың айтқанынан кетсе де, Шұбардың тақыстық тәсілі оны дәл мыналарға қарсы бастырмайды. Өйткені Абай жағынан кәр зәр болмайды. Мыналар болса, зорлығымен көптігін, күшімен кәрін қолымен де батырып жібере алады. Абай жағынан азар болса, көретін жазасы ұят, ар. Адамгершілік дегендер кеңшілікте, тыныштықта, келіп кетер жоқ мәжілісте ғана, және Абай қасында сөйленетін ермек қана. Іс атаулы Шынтуайтқа келгенде, Шұбар әрине, Абай өсиетін үйіп төгіп қайырып тастап, мына Тәкежан бұйрығына қарай ауыз салады. Қазіргі халы дәл осындай ардан аттап зорлықты басуды тілейді. Бұны қорқытып отырып сертін алған соң Тәкежан ағайындық міндетін де тапсырған. Дәл осы жолғы дауға менің малымның жоқ жетіп сен салам. Шебер тіліңді, шалымды ойыңды осы жолым үшін жалдап алдым. Әр Құнанбай баласының намысы, әр менің басымның кегі. Бәрі де бір сенің қолыңа беріледі. Даугерім сен боласың деген. Осы сөз байлау болды. Енді міне Базаралы мен билер алдында жүгініске түсетін боп Шұбар шықты. Бұл тұста Шұбардың өз есебі және ең алдымен жөнге беттейді. Тәкежанмен болса, өз елінің және қазір бар Семей оязының аталы, абыройлы жуандарымен бастасып араласып болады. Олар алдында бар Ырғызбай Құнанбайдың дауын, жалғыз мұның ұстап шығуы Шұбар басына үлкен атаға береді. Даңқын асырады. Абай емес, одан да өтімді болғандықтан дауға осын салыпты деген лақап тарайды. Мансап құмар Шұбарды бұл жай әсіресе қызықтырған болатын. Семей оязының бұл істі тергейтін болысымен билері бай Нұркенің кең созылған қонақ үйінде жиын екен. Билер шақыртады деп үй ішінен хабар келгенде Базаралы өзінің екі жолдасымен қораның ішінде отыр еді. Қазір ол тік басып, салмақты ойлы жүзімен билер алдына қарай жүрді. Қасындағы екі жолдасын қалдырмай, сендер де қасым еріңдер деді. Бай үйінің кілем сырмақ жайылған алдыңғы бөлмесіне кірісті. Нұркенің приказшығы Атамбай дейтін қошқар тұмсық, ұзын бойлы қара саудагер, билер үйі мен бұл үйдің арасында хабаршы, даяршы да жүр екен. Базаралы тура тартқан бойымен билердің үстіне кірмек еді, Атамбай қолын созып, аз тоқта деп осы бөлмеге отырғызып қойды. Ішкі есіктен шыққан Шұбарға да Атамбай, «Мырза, сізге де тоса тұрсын» десті деп, оны да осы бөлмеге аялдатты. Арада аз уақыт үнсіз өтіп еді. Базаралы бөлме үшін енді барлап қараса, елден келген болыс билердің саптама етіктері, қасқыр ішіктері, жалпақ төбел үлкен тымақтары осында бір қабырғаға үйулі, сүйеулі тұр екен. Етік тымақ бейнелері тобық үлгісіне ұқсамайды. Кейбір етіктер жарма қоныш, кейбірінікі қаздиған биік өкше, кейбір мол пішілген тымақтардың төбесі өрескел, жалпақ келген. Базаралы осы киімдерге көз тастап, Шұбарға қарап салмақты мысқылайтып қойды. Мынау жалпақ төбелер үстіне кіргізбей, сен екеумізге етігін күзеттіріп қойды-ау. Мені қойшы, бай мен жуанның қайғырына ілінбей шыдамай жүрген жанмын. Ал бірақ Шұбар мырза, сен қайтып шыдарсың деп сақылдап күлді. Сарбас пен Әбді қаланың тәртібінен байлардың сәні мен қырынан тартыншақтап қысылғанда еді. Мынау жерде олар Базаралының мінезіне сүйсініп қатты күлісті. Бұл сөз әдейі Шұбарды мұқату үшін жүгініс алдында азда болса жастып алуға айтылып отырған арбасудың әсілі екенін сарбастар жақсы түйген. Шұбар да осын сезбей қалған жоқ, бірақ ішінен Базаралы мен бұл арада арғасуды өзіне қажет деп білмеді. Оның аузында айтар сөз, сөз ғана емес, от сияқты лапылдап тұрғандай көрінеді. Әзілмен арғасу оңай демес. Шұбар Базаралыдан алдын ала соққы жемекші емес, және онымен бұл арада жауаптасуды да өз басына кішілік санар еді. Осыны ойлап ол Базаралы сөзін естімеген кісі болып қалтасынан күміс портсигар алып папиросын тұтатты. Қала тігіншісі тіккен ұзын қара мәуіті бешпентінің қалтасына қол салып әрлі-берлі тік басып жүрді. Базаралы мен қатар Шұбарды да осында бөгелтіп отырған анау үйдегі билердің есебі екі жаққа теңбіз деген ажарды танытпақ. Бірақ ол билер арасында Құнанбайдың өзге балалары Тәкежан Оспандар отырғанын көрмеген сүйді. Енді біразда бұларды билердің бөлмесіне қайта шақырды. Алдарынан есік ашып, Атамбай саудагер үйген кізді. Есіктен төрге шейін жайылған қызыл жібек кілемдер, қабырғаларда қымбат, кестелі қалың жібек тұс күйіздер, әр жерде алтында айшық етіп жазылған дұғалықтар бар. Батсайы қалың көрпелер кең үйдің төрт жағын бірдей жарастықпен жапқан екен. Әрбір қонақтың сыртында екіден үштен жастықтары жатыр. Кіргендердің сәлемін үй іші дабырламай ақырын алысты. Базаралы бұл отырғанның ішінен біраз кісін таниды. Жасы өзгелерден кішірек, аласа бойлы жұқа жүзді Айтқазы болыс өзгенің бәрінен бұрын Базаралымен жақсы амандасты. Бұның айдаудан қайтысына қайырлы болсын да айтып қалды. Айтқазы Қарағай ішіндегі орыс поселкілеріне араласа отыратын Белағаш атты қазақ болысының жаңада болған пысық болысы. Өзінің сүйегі тобықты ішіндегі көкші. Ішкі жаққа ертеде барып мекен етіп, сауда кәсіппен байып алып бұл күнде болыста болған. Базаралы оның амандасуын ішінен ұнатып қалды. Бұл билердің ортасында сол бір Айтқазыдан бөлек, тобықты баласы жоқ, бәрде басқа рулардың адамдары. Айтқазы туралы Базаралының ойлағаны, кім білсін, бұрын елден кеткенде, Ырғызбай Құнанбайдан бұларда зығыр жеп, сауырын алдырып кеткеннің бір емес дейсің бе? Маған әлде жасыма еркін болсын деп, әдейі шырай беріп отыр мекен деп қалған. Одан басқа танитыны аршалы бойындағы керейдің болысы ұзын қара сақылды рақыш еді. Бәсен тиіннен үлкен байлықпен аты шыққан нұреке дейтін жуан барды. Соның сәндігі енген бұла боп маңғызданған семіз қызғылт сары мырзасы Темірғали төрде жібек орамалмен желпініп отыр. Оны да Базаралы таныды. Темірғалидің жанында осы бай үйдің иесі Көкеннің болысы Нұркенің өзі отыр. Енді сөзді бастап тергеуге кірісетін ниеттерін білдірген сол Нұрке. Салқын жүзді билердің сыздана қалған ажарын Базаралы бағып отыр. Кіргеннен бері бір айтқаз болмаса, бұған шырай берген би болыс болмаған. Бәрі де шіренген. Бірі байлығына, бірі еліндегі жуандығына, бірі болыстық әміріне, тағы бір өлері осы отырыстағы киім сәндеріне мәз болған. Сере түскен, кекір, тәкәппар жандар сияқты. Олар және кесерлі қырларын жасырмастан шұбарға тегіс амандасты. Оған өздерінің орталарынан орында берісті. Дауды естуге енді келіп кірген Тәкежан Оспан Ысқақ үшеуіне де есік жақта отырған би болыстың бәрі жапырлап амандасты. Түрегіп қол берісіп, көріскендері де болды. Бұл ажар билердің Құнанбай ісін тергеуші емес, оның жоқшылар екенін анықтанытқандай. Аралық ағайын сөз емес, Тәкежанша бұлар да тегіс арандарын ашқан, Базаралыны жаулауда сол Тәкежанның сойыл соғар болатындай. Базаралының ер көңілін мұндай көрініс жиренсе де жасталған жоқ. Нұрке жиынға жариялап, енді сөзге кірсеміз деген жерде Базаралы үлкен кісесі бар күміс белдігін белінен шешті. Қапталы шапанның омырауын серпін креп ашып, малдас құрған қалпында төрдегі билерге қарады. «Вәй, билер!» деді. Үнсіз отырған үй үшін өзіне еріксіз жалт қаратты. Кең маңдайы әппақ боп айқындаған, еркін шабытты жүзіне жас шағының ажарлы қызғылт нұры шыққан Базаралы үлкен кесек сұлу кескінде. Көтеріліп алған иығымен кеудесі мына отырған барлық адамнан асып, биік тұрғандай. Малға бөккен, киім бұйымға бөлінген мырзасымақ, байсымақтың бәрінің ажары болымсыз, жұпыны киім ішінде болса да халықтан шыққан Базаралы қасиет ұлындай. Ол жаңағыдай кезексіз үн қатып жұртты өзіне тартып ала, аз күлімсірей отырып, оқшау бір сөз тастады. «Ойдағы ұлық, қырда қазақ болып бас қосқан келелі жиының екен, ағайын. Көбіңнің түсіңді танымасам да, атағыңды, тегіңді білуші едім. Біреулеріңіз көршіміз Уақтан, біріңіз Керей атам, Бура Матай атам ұлдар екенсіңдер. Бастас туысым қадірлейтін ағайының Бәсентиін баласы да бар екен. Дауға келіп отырған менің мырзаларым мынау Құнанбайлар болады. Бұның қарсында мал пұлы жоқ, әрі құны да жоқ. Бір шөкім кедей атынан мен кеп отырмын. Құнанбай баласына қайратпен, байлықпен, бақталаспен, не басқа тайталаспен теңгелермін дейтін мен емеспін. Бұл Құнанбай баласында алтын да көп, ат та көп, ас та көп. Құданда тамыр танысы бар, бір тобықты емес. Бүтіл семей атырабында да көптен көп. Ұзын арқау, кең тұсау, бұнда болғанда қысқа жып күрмеуге келмес менмін. Еңкейсе ертісі, шалқайса шыңғысы дейтін бұлар болғанда қасында қанат тұтар жалғыз жәутік сергі де жоқ менмін. Бірақ деп тағда көтеріле күлін күреп алып, Базаралы осы сөзді бастағанда айтпақ болған мұратты жеріне жетті. Құнанбай балаларының өздеріңдей жақсыларға беріп жатқан асы мен сыйы мол ғой. Ал түгім жоқ болса да, ойлап барлап қарасаңдар менің сендерге беріп жатқан парам, сыйым, осылардың сый-сыбағасынан сона құрлым көп екен. Сендердің елдерің болсын, өздерің бол. Бұл күнгі шейін осы дуанда Құнанбайдан жуанды көрдің бе? Көрмедің. Бұған кәрі өтет. Бұларға қарсы адам баласы басат деп білдің бе? Білмедің. Ойламадың. Бұлар Құнанбайдан туды ма? Тіпті Құдайдан туды ма дегендей көрушен. Менің сендерге берген парам сол, дәл сол Құнанбай баласы да өзіміздей адам баласы екенін таныттым. Ұрсаң оған да таяқ өтетінін, жұлқыласаң оның да жыртылатын жағасы барын таныттым. Тіпті одан әр батыл беке мұра берсең, тұра бере алмай омақата жығылып өлуге де бар екенін таныттым. Біле білсеңдер мен осындай сый бергенім бар деп сылқ-сылқ күлді. Құнанбай тұқымымен іштей бақталаста жүрген әр рудың жуандары ашық күле алмаса да көздерін төмен салып езу тартысты. Бірақ сырттары сабыр сақтаған болысады. Жиын қыбылжымай қалған жоқ. Сөйткенмен Базаралыны қостайтын бұл топ емес. Сөзің жөн дейтін мына болыс билер емес. Оны да Базаралы біліп келген. Сонымен жаңағы сөзін елестіре алдында отырған жуандардың бәрінің жүзін жағалай барлап шықты да тағы бір сөзін оғатқандай айтып қалды. Осынау сөзді айттым ғой, бірақ тағы бір шынымды және де айтайын. Бұны айтатын жерім сендер емес едіңдер. Ол менің халыққа айтатын, сенің әр қайсыңның сыртыңызда тұрған халыққа айтатын сөзім еді. Оларға тіл хатым жетпес күн емес пе? Біреу болмаса біреу арқылы осынау мұратты сөзім тым құрса жарым жұртқа жетер деп айтқан едім. Ал, мен болдым. Ортаңа кеп отырмын, кескіле де турай бер мен деп тоқтап басылып отырды. Бұл жүгіністе шешен сөзін Шұбар сөйледі. Орай дауын Базаралы да айтты. Көп билер дау ұзаққа созылмайтын ашық білсе де жылдам тауысқысы келмей, Базаралыдан қағу сөздерді тергеу тексеру сөздерді көп сұрасқан. Кейбір болыстар қолдарына қағаз қарындаш алып, Базаралымен бірге аттанған 40 жігіттің аты жөнін тізіп алмақта болды. Базаралы ондай жерге келгенде қысқа ғана кескі сөздер айтады. Кісі атын мен атамаймын. Алдыңа өзім келіп отырмын. Бастағанда мен барды көтеретінді мен, тағы да өзімді ұстап алып, байлатты айдат. Бірақ ендігі артым ерген елімді көгендетіп тізгіз алмаймын, деді. Шұбар мен қатты қағысқан айтыстың бір кезегінде, Тәкежан менің құныгерім деп те айтып салды. Ағам Балағаз осының айдатуымен өлді. Інім Оралбай осылар шырмаған кесірдің салдарынан елден безіп жүріп қуу дала қуу медиенде көмусіз қалды. Тәкежанға бар істі істеген менің өзім. Оны істеткен менің бас кегім. Дәл өз басымның кегі. Елден қума өзімнен қу. Өлтіріп тынасың ба? Тірідей қара жерге көмдіріп тынасың ба? Есебіңді айырғанда бір өзіммен ғана айырасың деген. Даудың сайып келген екі ұдай қайшылығы осында болатын. Шұбар болса, бар пәле түгел жігітекке орнаған бәле. Атам Құнанбай бөжей тұсынан келе жатқан өштік қастық бар. Базаралы соны ұстап істеп отыр. Ендеше бұның бір басы маған керек емес. Қырмет жоқ қуасын не қыламын. Жауапты түгел жігітек береді. Және ағайын елдің арасында естіп көрмеген қастық істеді. Құба қалмақ заманын орнатты. Шауып алып қарап отыр. Сол малымның төлеуі ғана емес. Әр тұяғымның айып аңжысы бірге айтылмаса бітімім жоқ. Өзге осындай содыр кедейлерге сойқан тиіп, бәлесі жұқпасын, орнына тұрмастай ғып тепкі соққы берілсін. Мал пұлдың жазасы аямастай түгел айтылсын. Менің тілегім, талабым, Тәкежанның 800 жылқысы қырылды ғой. Соның үлкені, кішісі бар тұяқ басына 3-5-тіден төлеу кесілсін, шартым осы деді. Күні бойы ұрғасқан билердің өзара кеңесі сол күні кешке дейін созылды. Ымырт жабыла бере базаралы шұбарларды билер қайта шақырып алып, Нұркенің аузымен ең соңғы кесіктерін жариялады. Жігітек түгелімен қанды мойын жауапкер аталды. Бір базаралы айыпты болғанымен ағайыны қоса күймей құтыла алмайды. Отқа жақынның қолы күйеді. Тентек үшін келесі қарыздар болмаса бұзақы бүлік қалай тиылмақ? Олай болса базаралының бар ағайыны барлық мал мүлкімен жауап береді. Тәкежанның 800 жылқысы үшін Жігітек жағы сол жылқының тұяғына 2-5-тіден 1600 бесті береді деп кесік айтты. Осы қыс бойында бұл билік түгелімен іске асты. Барлық Жігітектен Құнанбай балаларымен іштесіп табысып кеткен Үркімбай, Байдалы, Жабай сияқты бай ауылдары аман қалды. Қалған орта шаруа және көбінше кедей ауыл үйлері тақыр таза малынан айырылды. Жаз шыға бергенде Тәкежан жылқыларына 2-5-тіден айып жаза тартып, зорға құтылды. Соның орайына шүйгін судан бастап қарауылға, қалың шағыл ішіне шейін тарап отырған көп жігітек тақа тұралап қалды. Келер жазда жайлауға шығар қауқары болмай таланып тақырланған кедей ауылдар тегісінен ши жалаңаш жоқ жітік жүдеулікке түсіп жатақ жатып қалды. Қара шығын. Жаз шалғыны мол, кен қоныс, Барлыбайда отырған Абай ауылы. Мұнда бүгін үлкен әбігер бар. Ақ үйлер мен отаулар қонақ үй, ұранқайлар арасында асығып басып жүргендер көп. Көрпе жастық, ас шаулық, тегене тостаған, самауырлар тасыған жас әйелдер, еркектер қарбаласады. Таза көйлек камзол киіп, көк бараздаған кимешек шаршы тартқан келіншектер мен үкілі бөріктер бар қыздардың ажарында мереке күн белгісі сезіледі. Әлденеге қуанып, шулап жүгіріскен үлкенді кішілі балалар да таза киімдер киіскен. Оларды оқудан да босатқан күн сияқты. Ауыл сыртында көгалға апарып, қағып соғып тазалаған кілем тұс күйіз алаша текемет жаңа сырмақтар көрінеді. Бұлар Абай үйлерінің айналасын оюлап кестелеп, ерекше әшекейлеп тұр. Күміс қарғылы сылаңдаған екі сары тазы да үйлер арасында қарғып ойнап, әсем көрініс береді. Шашақты құлақтары жалбырап, ұзын құйрықтары шиыршықталып жүр. Олар секірсе де ортқып ойнап алысса да сыпайы сұлулықты байқатады. Еркелі шапшаңдықпен ұстарадай өткір қуатты да танытқандай, барлық жинақы сәнді бітіммен еріксіз көз тартады. Ауыл сыртында үйлер арасында ат үстінен үн беріп, әбігерленіп, жорта жөнеліп жүрген жас жігіттер жиі кездеседі. Ауыл үстіндегі әбігер құнантайлы балалардың тоқтаусыз дабыстап, айғайлап шапқылап жүрген қозғалыстарынан әсіресе анық танығандай. Олардың желу жортулары кейде ауылдың тазыларын, жас күшіктерін де еліктіріп, бірге шапқызып ойнатады. Осындай қозғалыстан туған қызумен қатты дабырлаған адам үндері кермеде тұрған аттарды да еліктіреді. Ерттеулі жарау аттар байсалды тұрғанымен үлкен үйге тақау байланған қара жал қара құйрық құрым сары ат көптен тықыршып тыныштық ала алмай тұр. Қасынан таз иттер жүгіріп өтсе, балалар шапқылап кетсе, немесе қыз келіншек пен жігіттер әзілдесіп қатты күлісіп дабырласып сөйлесіп өтсе де семіз сары ат кермені сүзе жөнеліп ары бері бұлаңдап елегізіп қояды. Ауыл сыртында көк бетегел ұзынша төбешіктің басында Абай бір топ көршілерімен Шыңғыс жаққа көптен көз салып отыр. Кейде ауылға да бұрылып қарасады. Онда киіз қаққан үйлерді жасап жүрген жерошақ басында самауырларды түтіндетіп қайнатқан көп қазандар асылып жүрген таза киімді әйелдерге күтуші жігіттерге де бейілді жүзбен қарайды. Әдеттегі ауыл тәртібін бұзып, үйғасына қатты жүріп келген аттыларға, үйлер арасынан, қотан ортасынан шапқылап өтіп жүрген балаларға, бүгін Абай кінә қоймайды. Қасында отырған үлкендер де әдеттен тыс әбігерін түсінеді де кешіріммен қарайды. Бүгінгі Абай ауылындағы үлкен әбігер мен қарбаластың жөні бөлек. Бұнда тартыс таластың жиыны болмақ емес. Бөтен бөгде жат жалан келмек емес. Мазасыз жайсыз кеткен ауылдың тәрізі жоқ. Бірақ күйеу өлтіретін, келін түсіретін, қыз ұзататын дағдылы той әбігер демес. Абай мен оның барлық үйіштері әсіресе іні шәкірт достары үшін ең бір қадірлі әбігер. Бұның себепшісі Әбіш. Екі жылдан бері елге қайтпай, осы бүгін енді ғана туған ауылына келет деп, ата-ана, аға бауыр ерекше тосып отырған Әбіш. Оны тосушылар тек ауылдаған емес, ат үсті әбігер ауылдан алыста. Шыңғыстан Барлыбайға қарай асатын бөкенші асуының маңына да созылып барған. Ересек азаматтар, бозбалалар ауылдан алыста асуға тақап барып таңертеңнен бері сонда тосып жүр. Ол кеткендер Көкбай, Ақылбай бастаған Кәкітай, Дәрмен, Мұқа, Әлмағымбет сияқты жастар. Оспан ауылының жігіт желеңі де бірге кеткен. Оспанның өзінен туған бала болмаса да, бұның кенже інісі есебінде Құнанбайдың қолында өскен Ақылбайдың екі баласын Оспан асырап алған еді. Олар үлкен үйде Еркежанның қолында өсетін Әубәкір және Пәкизат. Оспанның еркетіп өсірген бұл екі баласы өзге балалар жүрмейтін жерлерге еркін бара беретін. Бүгін Пәкизат Әбіш ағамның алдынан шығамын деп, қасына бір топ өзінен үлкен қыздарды ертіп алған. Төбе басында аттан түсіп отырған Ақылбай, Мұқалар құмалақ та салады. Кесек сұлу жүзді ақсұр жігіт әнші Мұқа қазір көріпкел балгер пішіммен жаңа ғана салған құмалағын шапшаң жинап жатыр. Енді қайта салып қажамау керек. Жолаушыға салғанда бұл құмалақты шығып қара деп айтады. Ат тұмсығы тіреліп деген осы. Қоржыны тоқ. Көңілі орнында есіктен төрге шүйінші. Бұл, атқа қоныңдар, мен білсем қазір бөкіншінің сынау асуын әбіштер шығып қалды. Ал, атқа қон деп сілкініп, көңілденіп түрегелді. Сабырсызданған балалар келіп қалды деген сөзге шынымен иланып, құнан бестілеріне жүгірісіп асығып мініп, қайда, қайда десіп, қарбыласып жүр. Құмалаға таулының бірде-бір жол дәл осы жерде анық айтқаны келіпті. Атына жаңа мінген Дәрмен асу жаққа көз салып, «Жанымау, мұна Мұқаның ақмартауы бар ғой жарандырау. Әне, келіп қалды әбіштер» деді де, тебініп ілгері баса берді. Шынында осы кезде бөкенші асуының жотасынан бері қарай шапшаң құлдилап келе жатқан қалың шоғыр көрінді. Арбалы жүргіншілерді қатарласа қоршап келе жатқан 4-5 салт атты да бар. Шамасы тай шаптырымдай жерет. Тосушылар енді бет-бетімен аттың басын қоя берісті. Шұбартқан аттылар тобы аласа шалғыны бар әдемі жасыл төбелер мен сүзатты сайлар бойында андыздап бір жерлерде шашырап, кей жерлерде үйіліп, сығылысып, қалың нөпір топыр жасап, жарысып барады. Олар енді біразда ең соңғы кезеңге шыққанда жолаушылар арбасы ойға қарай күлдіреп құлай берді. Үш құлан жеккен жаңа күйме алдыға қарай ағындап жөнелгенде қасындағы салт аттылары кейіндеп қалды. Жүргіншілер ойға жазаң жерге келіп түскенде бағанадан бұларға көрініп, өздеріне қарай асығып тырағайлап шауып келе жатқан аттылардың алдыңғы екеу үшеуі үйме-жүйме қатар жетті. Омырауларын тер басқан, демігіп танауратқан сәйгүліктерді зорға тоқтатқан ауыл кісілері күймеге соқтыға жаздап дабырлап сәлем берісті. Қуаныштың айғай шуын шат күлкісін әбіштің алдынан ала шықты. Бұрын жеткен Кәкітай, Дәрмен және Оспанның бір ұл бір қызы Әубәкір Пәкизат. Алдарынан бұлар оралып ергенде күймеде отырған Әбіш, «Тарт, тоқтат аттың басын» деді. Қатты жортып келе жатқан күйме тоқтағанша, өз ерекше шапшаң жас әскери дағдысымен күймеден жеңіл ытқып, қос аяқтап секіріп те түсті. Қазылда отырған Баймағамбетті аттарды тежей берді. Іні бауырлар көздерінде қуаныш жасы бар. Жарқыраған күлкімен жас аралас шыққан үзік-үзік сөздер естілді. «Ағатай! Әбішаға, айналайын Әбішаға» деген шашудай шат, ақаусыз таза бауырмал сөздерді естігенде Әбіштің өңі әппақ боп жүрегі қалдырап кетті. Атынан домалай түсіп, құшағын аша жүгірген Кәкітай Әбішпен қатты құшақтасып сүйісіп тұр. Бұған Әбіш ауру сияқты көрініп еді. Бауырмал жүрегі зу етті. Ауру болмаса, мұншалық шөлмекте әппақ боп жүдер ме дегендей күдік оянған. Әбдірахман көп уақыт елге келмеді. Қаладан ауру алып қалама деген күдік уайымды Бұл азамат туралы үлкен аға кәрі шешелер күдігін кәкітай көп естейтін.